Tak srdečně vás zdravím, milé sestry, milí bratři, v tomhle teplým dní i za osvícen. Tak doufám, že budu osvícen i Božím slovem. Jak bylo řečeno, budeme dneska mluvit o bariérách, o zdech, které Bůh boří. A je to slovo velmi aktuální, protože Boží slovo je vždycky aktuální a promlouvá k nám. Je to zvláštní příběh, protože se potkali dva lidé, kteří se vlastně neměli potkat. A my máme rozdělenou společnost a my se neumíme potkávat. Jsme lidé různých názorů a myslím celou společnost naši, že se ztratilo něco. A tak nechme se oslovit Božím slovem, které dokáže přivést lidi zpátky k sobě, které dokáže bořit bariéry, o kterých my si myslíme, že vlastně už jsou tak veliké, příkopy jsou tak vykopány a přece Bůh pracuje a boří. Budu číst dneska příběh o Šimonovi, Šimon Petr, apoštol, a o Kornéliovi, který se potkali na jednom zvláštním místě. A Petr byl Žid, byl to rybář z Galileje, byl to učedník ukřižovaného tesaře. Oproti tomu Kornélius, to je představitel moci, která okupuje zemi, kde žije Petr. Je to důstojník okupační armády. Je to Říman, je to pohan. Mezi těmito dvěma muži stála zeď, která je stará staletí, náboženská, etnická a politická. Petr to v tom příběhu vysloví. On to řekne úplně naplno. On řekne, tohle se přece nedělá. Vy přece všichni dobře víte, že Žid nikdy nevkročí k cizinci. Můžeme si za to dnes dosadit cokoliv jiného. A u jeho stolu nikdy nebude jíst. A přesto se tam objeví. A otázka, co svedlo ty dva dohromady, o tom je dnešní kázání. Budu tedy číst ze skutku z 10. kapitoly. 10. kapitola je dlouhá, tak jsem vybral určité verše, nebudu to číst celé. Takže doufám, že vám ta souvislost toho textu nějak k sobě zapadne. Od prvního verše, 10. kapitola skutky. V Cezareji žil muž jménem Kornélius, důstojník pluku zvaného italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha. Byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem 3. hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: Kornélie! Pohledl na něj a pln bázně řekl: Co si přeješ, pane? Anděl odpověděl: Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Jope, ať sem přivedou Šimona zvaného Petr. Bydlí u Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když odešel ten anděl, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy, jednoho zbožného vojáka ze své stráže, všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Jope. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak z otevřeného nebe se cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů. Čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas: Staň, Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl: To ne, pane. Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu: Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3krát a zase to všechno bylo vyneseno z hůru do nebe. A tak Petr přijde do domu Kornélia a odehrává se rozhovor. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim. Dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod. Cornelius mu vypráví, že anděl k němu promluvil a že má poslat pro Petra. A Petr se pak ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Petr pokračuje ve svém kázání a text končí těmito slovy. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my. A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní. Žijeme tedy v zemi, která umí stavět zdi. Podle různých výzkumů vnímá dnes polovina Čechů naši společnost jako velmi nebo dokonce extrémně rozdělenou. A ze srovnávaných zemí jsme nejpesimičtější v tom, že by se kdy ten příkop dal překonat. Sociologové říkají toto. Jistá míra sporu, to, že nemáme stejný názor, je pro demokracii zdravá. Protivník je soupeř, se kterým hraju podle pravidel. Ale zhoubné to začne být v tu chvíli, když v něm přestanu vidět soupeře a začnu v něm vidět nepřítele. Je to pak existenční hrozba. Máme zůstat soupeři a ne nepřáteli. A veřejný prostor je nyní velmi hlasitý. Média, migrace, kdo je náš, kdo je jejich. A sociální sítě velmi rychle dokážou udělat nepřítele z vašeho souseda rychleji než kdokoliv nebo cokoliv jiného. A skutky, a tenhle příběh je o tom, jak Bůh tyhle zdi bourá. A začíná to úplně někde jinde, než bychom očekávali. Ne u tolerance, ne u dobré vůle, ne u programu na usmířenou, ale začíná to obrácením. Musíme změnit naše myšlení, abychom porozuměli, co skutečně mění lidské srdce. Obrácení. Obrácení je slovo, se kterým někdy míváme veliký problém. Ježíš řekne, že neobrátíte-li se, nevejdete do království. Jestliže se člověk neobrátí, nemůže vejít. Jde prostě jiným směrem. Obrácení to není nějaká změna morálky. Nejde o to přidat pár dobrých vlastností, pár dobrých cností, že jsem lepší, že jsem laskavější. Není to ani výměna osobnosti. Člověk nestratí to, kým je. Nestrácí svou povahu, nestrácí svou práci, vztahy, ale jde o přesměrování. Jde o přesměrování naší mysli. Člověk je nově nasměrován. Všechno, na čem teď žije, směřuje jiným směrem, k jinému cíli. A příběh Kornelia ukazuje 4 věci. Totiž, že je to Bůh, který dělá ten první tah, který má první iniciativu. To druhé, že evangelium je výzva i pro velmi slušné lidi. Je to tak. Třetí věc je, že Duch boří zeď mezi námi a jimi, mezi námi a těmi ostatními. A co to, co člověka nakonec promění, je kříž a vzkříšení. A tak Petr přichází do domu Kornelia a ptá se, proč jste mě sem vůbec poslali, vždyť to víte. A Kornelius mu odpovídá, před 4 dny jsem se modlil a Bůh mi najednou poslal anděla a řekl, pošli pro Petra. Kdo tedy v tomhle příběhu jedná? Je to Kornelius? Ne, je to Bůh. Bůh tady jedná jako první. Kornelius není na duchovní cestě. O Korneliovi je řečeno, že je velmi zbožný a velmi slušný, a když čteme pozorně skutky, tak čteme, že si ho vážili Židé. Židé si ho vážili, přitom to byl Řek, pohan a okupoval je. A tak Bůh vešel doprostřed jeho života a řekl, pošli pro Petra. Tohle je princip, který platí vždy a všude. Dřív nebo později každý obrácený člověk se ohlédne a řekne, já jsem si myslel, že hledám Boha, jenomže to Bůh první začal hledat mě. A tak ta dobrá zpráva z toho je, že pokud někdo má pocit, že já nevím, jestli Boha někdy najdu, kde Bůh vlastně je, není někde daleko, tak dobrá zpráva je, že pravděpodobně velmi blízko, blíž než si myslíme. Nedokážeme totiž po Bohu toužit, postrádat ho, být znepokojen jeho mlčením, nedokážeme, pokud on už v našem srdci nezačal pracovat. To je dobré vědět. Jsme-li znepokojeni tím, že chybí, tak už je dávno tady. Tudíž ta zpráva z toho zní, nehledejte ho s úzkostí, ale hledejme ho s důvěrou. Tedy Bůh dělá první tah. Za druhé, evangelium je výzva i pro ty slušné. Koho si Bůh vyvolil k obrácení? Jak jsem řekl, Kornelius je popsán jako zbožný a bohabojný. Štědře dává chudým, pravidelně se modlí. A anděl mu to dokonce potvrdí, když k němu přijde. Bůh slyší tvé modlitby a pamatuje na tvé dary. Tedy Kornelius není žádný ztroskotanec. Není to nějaký vyloučený sociálně nebo kdokoliv, o kom bychom si mohli myslet. Je to slušný, mravný, štědrý a pokorný člověk. A přesto za ním přijde posel s jednoduchým poselstvím. Musíš být obrácen. To prostě nestačí. Možná, že bychom mohli čekat, ale většinou už nečekáme, protože víme, že to tak prostě není, ale že by ho mohl anděl přijít pochválit. No děláš to skvěle, jen k tomu něco maličko přidej. Teď možná se někdy tak snažíme taky my. Něco dolaď a budeš v pohodě. Jsi jeden z nejlepších, ale právě proto musíš být obrácen. Musíš se narodit znovu. Znovu se narodit, ne vylepšit, začít od nuly. A proč? Protože jádro problému člověka není v tom, že porušuje pravidlo, ale jádro je v tom, že sám sebe staví na Boží místo. A můžete na Boží místo vstoupit 2 naprosto rozdílnými cestami. Můžete být ten největší darebák, lump, kde to je evidentně vidět, že takový člověk potřebuje se proměnit, Ale vy paradoxně můžete být na druhém spektru, můžete být velmi štědří, pokorní, laskaví, milí, ale i vy se potřebujete proměnit. Znamená to tedy, že jednou cestou je porušit všechna pravidla, žít si po svém, ale druhou cestou, která taky potřebuje obrácení, je držet všechna pravidla, být tak dokonale mravný, být tak dobrý, že vlastně spasení nepotřebuju. Polarizace ve společnosti, ve které my žijeme, to, jak jsme tak rozdílně a daleko od sebe, se nejčastěji ukazuje, jako že to je spor o to, kdo má pravdu. Spor o fakta. Znáte všechny ty přízviska, všechny ty pojmenování od všech těch dezolátů, pravdoláskařů a lepšolidí. A prostě všechno hanlivé v té naší společnosti se objevuje víc než kdykoliv jindy a víc než je zdrávo. Ve skutečnosti je to z velké části soutěž o to, kdo je spravedlivý, sebespravedlivý. Jedni se dívají z vrchu na toho druhého, na toho, co sdílí ty dezinformace, a říká si, to jsou ti oni, se kterýma já nic nebudu mít společného, to jsou vlastně ti nečistí. V naší společnosti nikdo neřekne nečistí, ale jsou to ti, se kterýma já rozhodně nebudu sedět u stolu a jíst. Druzí se dívají na tu, jak to říct, pražskou kavárnu, na ty všechny, ty druhý, na ty aktivisty a říkají si, to oni jsou mimo. To oni jsou ti nečistí. A každý si je naprosto jist svojí morální převahou. Teď mě dobře poslouchejte, já nemluvím o tom, kdo má pravdu. Já mluvím o postoji člověka k druhému člověku. To je veliký rozdíl. Pravda existuje. Jenomže obě tyto strany jsou si naprosto jistý svojí morální převahou. A to je špatně. Evangelium se postaví doprostřed a řekne oběma totéž. Zrovna tvá jistota, že ty jsi v pořádku, je tvůj největší problém. Tvá jistota, že jsi v pořádku, je tvůj největší problém. Kdo si myslí, že je duchovně v pořádku, není. A kdo ví, že není, je na cestě. Jsem otráven těmi příspěvkami na Facebooku a nečtu je. Tou nenávistí, která se vyskytuje pod komentáři od věřících lidí. Jsem s tím zhnusen doslova. A lidé si snad ještě naivně myslí, že do své bubliny svými komentáři někoho přesvědčí, nebo nevím. Distancuji se od toho a vždycky budu. To není dobrá cesta. A tak Petr začne kázat své slovo a mluví o Kristu. Ve verši 44. je napsáno, ještě než to Petr dořekl, Duch svatý se stoupil na všechny. A přítomní Židé žasli, že duch byl vylit i na pohany. A potom v 11. kapitole, kterou jsme nečetli, tak tam říká, Duch se stoupil na ně právě tak jako na nás, o letnicích. Co se to stalo? I pohané mají své letnice, i ti nečistí. Chci říci, proč je to tak důležité? Co se dělo o letnicích, učedníci promluvili a každý je slyšel ve svém vlastním jazyce. Bůh v nejsilnější možné podobě řekl, že neexistuje jeden jediný jazyk, jedna jediná kultura, nadřazená. První kázání znělo hebrejsky nebo řecky. Ale Bůh při druhém vylití na tyto pohany řekl, že každý jazyk je rovný, každá kultura je rovná. a nadřazenost jednoho národa nad druhým končí, nadřazenost jednoho člověka nad druhým končí tady a teď. A paradoxně tenhle příběh o obrácení Kornélia je vlastně i obrácením Petra. Petr je Žid, který by prostě tam nikdy nezměnil své smýšlení. Je to opravdu Petra, který je apoštol, vůdce církve a přesto v sobě nosí skryté přesvědčení o tom, že on je čistý a pohan je nečistý. A Bůh ho musí doslova prásknout přes hlavu. Dostane lekci. Zabíjej a jest ty nečistý zvířata. Nikdy se toho nedotknu, pane. Ne. Co jsem já prohlásil za čisté, bude čisté. A já nečisté prohlašuju za čisté. Musel dát pohanům jejich vlastní letnice, aby Petrovi došlo. Ty jsi sice uvěřil evangeliu, ale to evangeliu se nedotklo ještě celého tvého života. A nás taky. Pořád si v sobě neseš nějak skrytý rasismus a mnoho jiných dalších věcí. A tak se mocný Petr učí od bezmocného Kornélia. Petr ten silnější se učí od slabšího. A platí to o nás bez ohledu na to, jak dlouho jsme věřící, že potřebujeme se setkávat s lidmi, kteří jsou jiní, kteří nám jsou kulturně, sociálně, politicky nepodobní. Jen tehdy nám můžou ukázat místa, kam evangelium v našem srdci ještě nedošlo. Dnes se právě ze soupeře stává nepřítel, nenávist a pohrdavé postoje, ale církev proti tomu má ten nejsilnější lék, protože evangelium tvrdí, že nejsme nikdo z nás v pohodě a že se musíme nějakým způsobem najít a snést. Nikdo není čistší než kdokoliv jiný. Všichni potřebujeme být obráceni. A to taky znamená, že mimo naši církev vždycky budou lidi, kteří budou pokornější, věrnější, moudřejší a laskavější než ledackdo v církvi. Budou to ti Kornéliové. Když tohle pochopíme, tak přestáváme dělit svět na čisté, na nás a na nečisté, na je. Protože ta hranice nevede mezi tábory, ta totiž vede lidskými srdci. Tak vám dám takový test. Pokud jsi opravdu obrácený, tak jsi velmi citlivý na to, jak Duch Boží pracuje s lidmi. Jak pracuje s lidmi, kteří na tom myšlenkově nejsou stejně jako ty. Ale to řeknu čistě pragmaticky. Prostě ve společenství jsou lidé odsaď až pocaď. Jestliže je člověk skutečně obrácen, tak vidí, že Duch Boží pracuje odsaď až pocaď. Duch Boží nedělá rozdíly. Co lidi spojuje? Je to Boží láska. Ten zlý rozděluje. Jestliže člověk prožil obrácení, projevuje se to i na tom, koho máš u stolu. A nejen koho máš u stolu, ale co píšeš, jak se vyjadřuješ, jak se chováš, koho zveš domů, s kým se bavíš a jestli se vůbec s někým bavíš. Dokážete si představit, že v Božím království budou lidé odsaď až pocaď? Nebo se nechcete potkat s někým? Jestliže se člověk nechce s někým potkat, kdo tady je tam a tam, tak v tom Božím království nikdo z nich nemůže být. V Božím království se nejde nepotkat. Jestliže je Bůh láska a tu lásku máme v srdcích, tak není možný se vzdálit od druhého člověku, který má Boží lásku v srdci. Já neříkám, že člověk musí se vším souhlasit, rozumějte mi, ale prakticky se evangelium velmi silně projevuje. Co člověka promění? Je to pouze kříž a Kristovo vzkříšení. Žádný program ani předsevzetí to nespůsobí. Ještě než to Petr dořekl, duch sestoupil přesně ve chvíli, když zazněla slova evangelia. Proč ten duch boží nepřišel, když ten Cornelius měl toho anděla? Mohlo být vyřešeno? Ne. Duch svatý přichází skrze víru v evangelium. Chce člověk víc ducha, musí víc uvěřit evangelium, víc do hloubky. Co byla ta slova, při kterých duch svatý se stoupil? Tahle. Petr říká, Ježíš žil dokonalý život v službě Bohu i lidem, pak zemřel, byl pověšen prokletou smrtí. Ve starém zákoně na stromě visel jen nejhorší zrádce, vyvrženec. Jeho tělo bylo vyvrženo za hradby na pospas všem. Ježíš na kříži prožívá osud naprosto nečistého. Odpad. Aby z nás udělal čisté, on je vyloučen, opuštěn, izolován, aby jsme my byli přivedeni dovnitř. A jak víme, nebyla to prohra, ale byla to oběť za nás. Petr v tom svém kázání, které jsme nečetli, říká, a my jsme s ním jedli a pili. To nebyla žádná iluze. Neměli jsme vidění, stalo se to. A to je klíč, který otevírá všechno ostatní. Totiž náš problém nejsou pravidla, která porušujeme, ale naším problémem je láska. Už se blížím k závěru. Augustin řekl, že jestli milujeme své děti víc než cokoliv na světě, víc než Boha, tak nás to zničí, rozdrtí nás to. Budeme je muset ovládat, žít skrze ně a když se to nepovede, zhroutí se nám svět. Když budeme milovat svůj národ víc než Boha, povede to k nacionalismu a militarismu. Je špatné milovat své děti? Naprosto ne. Svůj národ? Naprosto ne. Problém není v tom, že milujeme příliš. Problém je v tom, že v poměru k tomu Boha milujeme příliš málo. A nevylečíme to vůlí. Nejde chtít víc lásky. Vylečí nás jedno jediné, že když nám dojde Kristovo utrpení, nekonečné utrpení za tebe, tak ti to roztaví srdce. Člověk totiž uctívá, co ho ovládá. Jestliže žijeme pro uznání lidí, ovládá nás to, co si o nás myslí. Žijeme-li pro moc, ovládá nás naše postavení. A nezměníme se doopravdy, dokud se nezmění hloubce naše srdce, co je skutečným předmětem chvály. Přemoc nás může pouze Boží láska, která za nás šla až na kříž. A už jsem chtěl skončit, ale povím vám, ještě jsou lidé, kteří nenávidí sami sebe. A kteří mají problém, velký problém se sebou, ne s druhými. Co když to dělám sám sobě? Co když sám sebe nazývám nečistým, žiju s pocitem viny, že nejsem dost dobrý, dost krásný, dost schopný, dost úspěšný, dost hodný lásky? Použijte ve svém životě pravdu, že spása je z milosti. A to nejde nic víc říct. Spása je z milosti, je to dar. A Bůh dává dary. Žijeme pod tlakem, že nestačíme, ale nemusíme. Žijeme z Boží milosti. A nechme se obrátit lidmi, kteří nejsou jako my. Kteří jsou jiní, kteří jsou jako Cornelius. Petr přichází Kornelia obrátit a odchází proměněný. Nevyhýbíme se lidem, kteří jsou jiní, kteří věří jinak, žijí jinak, Ne abychom ho přesvědčili, ale aby nám Bůh ukázal, kam evangelium v našem srdci ještě nedošlo. To je nejlepší obrana proti zhoubné polarizaci, kterou prochází společnost i církev. Nejlepší argument. Ne, to nefunguje. Argumenty nefungují. Pozvání ke stolu a láska, to funguje. Tak to nám všem přeju v tomhle horkém letním dnu, unaveném dnu, abychom nestratili ze zřetele lásku, tu největší lásku, kterou nám Bůh dává. Abychom ji prohlubovali, hledali. Všechno ostatní zahyne. A já ještě neskončím. Matouši v 25. kapitole. Já si nemůžu odpustit. Nebojte. Přijdou za Ježíšem Kristem a zeptají se ho na závěr. Kdo vejde do království? Kdo tam skutečně vejde? A on jim odpoví. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním se posadí na trůn své slávy, budou před něho shromážděni všechny národy i oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte, jste požehnaní mého otce, ujměte se království, které vám je připraveno od založení světa. A teď je ten klíč. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, ujali jste se mne, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen, navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, přišli jste za mnou. Tomu ti spravedliví řeknou, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, dali jsme ti pít, když jsme tě viděli jako pocestného, ujali jsme se tě, nebo nahého, oblékli jsme tě, když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou, král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A těm druhým na levici řekne velmi tvrdé slovo. Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem, nedali jste mi jíst, žíznil jsem, nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, neujali jste se mne, byl jsem nahý, neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného a tak dále a neposloužili jsme ti. Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. To je klíč. To je skutečný klíč, přátelé. Není to politika. Není to pravice, levice. Není to, já nevím, co si všechno vymyslíme. Tohle je klíč. Můžeme se ohánět sebe většími ideály, ale když nebudeme dělat tohle boží slovo, jsme ztraceni. Mám dneska tvrdší řeč a přijměte to jako pozbuzení. Potřebujeme to všichni, já to potřebuju. Potřebujeme žít z boží milosti a nestratit ten cíl, smysly. Jestliže je někdo povolán k něčemu ještě jinému a Bůh ho povolává, je to v pořádku. Ale tohle je naše základní povolání pro všechny. Amen.